Labas rytas mūsų klausytojams, aš esu Aurimas Perednis, čia Verslo pozicija, drauge šiandien su Rolandu Valiūnu. Rolandas yra investuotojų valdybos pirmininkas, investuotojų forumo. Sveiki.
Sveiki.
Nu, net nežinau, gal nuo, nu, dar ne nuo verslo pradėkim. Savaitę laiko ir Trumpas taps prezidentu. Laukiat?
Na, matyt, visi laukia. Visi nežino, kaip čia tiksliai bus, bet visiems be galo įdomu. Bet aš matyt, jeigu prieš kokį pusmetį buvau tas, kuris buvo ypatingai skeptiškas, tai dabar pradu manyti, kad gal blogiau nebus, o gal gali būti geriau. Aišku, čia nežiūrint visų tų įdomių
pretenzijų į Grenlandijas ir Panamą.
Grenlandiją, Panamą ir taip toliau, ir Kanadą galų gale. Tai, bet aš manau, kad čia yra paprastas dalykas. Trumpas su savo būdu jis tiesiog testuoja dirvą, kelia kartelę, matyt, tikrai nesitiki nieko tokio, bet kodėlgi derybų pasiekmė kitai šaliai įsitempus dėl tokių norų nepraplėsti karinės bazės Grenlandijoje, nesutarti dėl licencijos kasykloms, kodėl su Kanada nesutarus dėl kažkokių tokių importo muitų, su Panama dėl mažesnių tarifų Amerikos laivams. Tai aš nežinau, kaip šitas būdas dabar tiksliai vadinasi, kažkada mokinausi ar kojus tarpdurį, ar kažkaip panašiai.
Oi, čia visai vadinančių ekonomistų rašė apie bepročio strategijas, net visokias, kad tu sukeli vat, derybinę tokią technologiją, kai tu nu, komunikaciškai vat, užaukštini kažkokius lūkesčius ir išvedi situaciją kažkokį gerą barterį, matyt, va taip.
Oi, tai kadangi mes gal ne tokiu mastu, bet tokius dalykus irgi naudojam derybose, tai man tie motyvai yra pilnai suprantami.
Mhm. Žinot, kiek kalbinu žmonės irgi ir tose pačiose, beje, Jungtinėse valstijose ir žmonės arčiau diplomatijos, tai nu, irgi jie sako, nežinom kaip bus, nes tas komunikacinė va pusė, ką mes aptarėm, tokia provokatyvi ir na, visi čia blakstienų, tai matyt, to tikrai bus Europoj. Na, jau iš praeito savaitės matėsi Europoj, nu, nerimo yra dėl to, kad, na, tas kažkaip, vat, žinot, ar čia muitų karai, ar bus toks primetamas spaudimas, ekonominis, gal niek šiandien netiki, kad tarp Amerikos ir Danijos karas bus, bet tiesiog ekonominis toks spaudimas tikrai gali būt. Ir tas šiek tiek, nežinau, kaip jums atrodo, ar
tai aš gera. Labai džiaugiuosi, kad Europoj yra nerimo, nes Europoj turi būti nerimo, Europoj yra daugybinė gerų dalykų. Europa gyvena taip, kaip abiejų tautų respublika gyveno prieš 1795 metus, kai viena valstybė gali vetuoti, kaip anksčiau vienas aristokratas galėjo vetuoti visą sistemą, plus visi perdėto reguliavimo dalykai, kurie tikrai veda verslą į neviltį. Ir matyt, mes matom dėlės pasiekmes Europos Sąjungoje, verslo vystymus lygiant su JAF verslu. Tai jeigu tas nerimas išvers į tam tikrus pakeitimus, į kitokį požiūrį, tai aš labai tuo džiaugsiuosi, nes labai smagu būti Europos Sąjungoje ir tikrai mes galim daugybę naudos, bet po tiek metų jau mes matom visus tuos negerus dalykus, kuriuos atnešė Europos Sąjunga į mūsų namus.
Mm. Nu, beje, šokant jau į mūsų kiemą, čia jūs užsiminėt apie tam tikrą Europos tokį, na, konkurencingumo, taip vaizdžiai, sakykim, problemas ir ta biurokratija didelė, ir čia yra ko turbūt pasimokyti iš tos pačios, iš tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų, beje, Lietuva. Kalbant apie Lietuvą, ir jūs praeitą savaitę buvot vyriausybėj, mačiau, irgi tą užėjimą tokį daro dėl biurokratijos mažinimo, biurokratizmo mažinimo, nes biurokratija, biurokratizmas turbūt čia ne visiškai ta patu, biurokratizmas kartais suvokiamas kaip toks labai, žinot, vat, elgesys ten, ne tik, sakykim, skaičius valdininko ar dar kažkas, bet jūs tikit, kad čia kas nors vyriausybei gausis iš tos skambios biurokratijos saulėlydžio komisijos ar dar ne komisijos, net nežinau.
Kadangi esu apsigimęs optimistas daugumą dienos metų, tai labai noriu tikėti, nes ketvirtadienį vykęs susitikimas su premjeru Palucku ir kai kuriais kitais vyriausybės nariais, tiesą sakant, buvo žymiai labiau įkvepintis, negu nuteikintis pesimistiškai.
O kas įkvėpia konkrečiai jūs, vat, tą atmosferą?
Požiūris, premjero reakcijos, jokio kategoriškumo, jokio priešiškumo, mokėjimas klausytis, ne tik tai premjero, bet ir kitų atstovų valstybės, kurie buvo susitikime. Ir tiesą sakant, mes pasiūlyme susitikime, kad ta komisija biurokratizmo mažinimo turi atsirasti mainais į galbūt panaikinus 10 kitų komisijų. Bet labai svarbu, kad tai komisija būtų pariteto pagrindais verslo ir valdžios atstovų vienodas skaičius. Ir mes pasiūlyme, kad pirmininkas turi būti verslo atstovas. Premjeras su tuo sutiko, bet iškėlė abejonę dėl įgyvendinimo, kad jeigu bus verslo atstovas pirmininko, ar tikrai įgyvendinimas vyks taip pat sklandžiai, tai manau, kad ta pastaba verta apsvarstymo, bet mes bet kuriuo atveju žengim didžiulį žingsnį į priekį ir tas procesas įvyks, tik labai dar svarbu sutarti su premjeru ir valdžios atstovais, kad komisijos sprendimai, ir vėlgi aš čia grįžtų prie pirmininko verslo atstovo, kadangi jis tada nulems sprendimą pasiskirtus balsam po lygiai, kad komisijos sprendimai atmetami gali būti tik ypatingomis aplinkybėmis, tik su labai aiškia motivacija ir kad tai vyktų viešai ir skaidriai. Kad valstybė turėtų paaiškinti, kodėl jai vienas arba kitas komisijos pasiūlymas neįvyko. Tai, žinot, ar tikimės, kad čia gyvenimas apsivers totaliai teigimai per artimiausius 4 metus? Ne, bet kiekvienas žingsnis tikrai yra žingsnis į priekį. Ir pažiūrėkite, ten, kur Lietuva stovi šiandien Europos Sąjungos su ekonomikos augimu, su gyvenimo lygiu, tai mesgi čia negalim labai viršlendę. Svarbu, kad nieks to nesugadintų, svarbu, kad neatsirastų įstatymų pakeitimai, požiūrių pakeitimai, kurie sumažintų mūsų galimybės, kurie sumažintų investicinį patrauklumą ir neleistų įsilieti naujam kapitalui į rinką, kuris galų galiai išvirsta į mokesčius į biudžetą, o biudžetas, kaip žinia, išvirsta į visus teisingus dalykus visuomeniai.
Kokio lūkesčio, pone Valiūnai, jūs, lūkestis tai yra suprantamas, tas biurokratijos, sakykime, peržiūrimas, bet kokio rezultato jūs tikėtumėtės iš to darbo? Kalbat apie komisiją, kas jai pirmininkau turėtų, kaip tas rezultatas turėtų atrodyti, ar jūs turit kažkokią viziją, nežinau, ten 10% sumažint skaičių valdininkų ar dar kažką?
Žinot, valdininkų skaičius nėra savitikslis dalykas, nors ir čia visi mėgsta skaičiuoti, mes lyginamės su Europos Sąjungos vidurkių valdininkų, mes lyginamės arba viešo sektoriaus su APBO ir skaičiai rodo, kad Lietuva smarkiai viršyje vidurkį tiek Europos Sąjungos, tiek APBO. Bet tada mes grįžtame iš valdininkų argumentus, kad pavyzdžiui, Danijoje dalis funkcijų, kurios atlieka valdininkai, yra outsourcinamos privačiam sektoriui ir panašiai. Tai čia galima ginčytis iki sąmonės netekimo, bet matyt, mes visi puikiai žinom, kad valstybinėse institucijose vadinamų puodukų tarškintojų yra daugiau negu privačios institucijose. Tai žmonės, kurie neturi ką veikti, kurie verda kavą, po to plauna puodukus, po to vėl verda kavą. Ir tų žmonių galima atsakyti vardan žmonių, kurie nori dirbti. Kitaip tariant, nereikia mažinti atlyginimo fondo, reikia tuos atlyginimus perskirstyti žmonėms, kurie nori dirbti. Tie žmonės bus labiau motivuoti ir kiti žmonės, norint ateiti į tas vietas, bus žymiai labiau motivuoti. O verslui, kaip niekam kitam, labai svarbu motivuotas, geras, kompetingas viešasis sektorius. Nes jeigu šitas sektorius yra išmanantis, norintis motivuotis, labai padeda tiek ekonomikos augimui, tiek verslo apskritai. Tai čia vienas dalykas. Bet biurokratų skaičius mažinimas yra tik maža proceso dalis. Žymiai svarbiau yra požiūris. Mes vakar davėme daugybę pavyzdžių, kaip požiūris tam pakliūtimis. Ir vienas mano pavyzdys praeitų metų, aš nenorėčiau čia kalbėti apie specifinės institucijas, bet istorija visiškai tikra. Vasario mėnesį praeitų metų viena valstybės valdoma institucija priėmė sprendimą, kurio pasekmė investuotojas įsigijęs sklypą suprojektavęs pastatus 100 milijonų plus minus 10% investicijai, jis praranda galimybę statyti. Investuotojas ir aš apsilankom pas vieną iš didelių valstybės įstaigų vadovų, papasakom problemą, vadovas sako, klausykit, nu, tai čia kvailystė, čia mes turim nedelsiantą klausimą įspręsti. Išeinam po susitikimo pro duris, investuotojas sako, nu klausyk, ačiū Dievui, viską išsprendėm. Sako, palauk. Dabar tik prasidėjo. Jeigu laiką išspręsim iki rinkimų, tai labai džiaugiamės, nes po rinkimų gali prasidėti viskas iš naujo. Tai, kaip sakiau, taip ir buvo. Tai, ko sutartį pasirašym tarp pirmo ir antro turo. Nes kai tik tai klausimas nusileido į vidutinę grandį, ten ir prasidėjo tikrasis žaidimas. Ir aš nesakau, kad tie žmonės darė kažką specialiai. Bet mes kaip puikiai žinom, kaip vyksta viešo sektoriaus mąstymas. Žmonės yra įbauginti daryti klaidas. Jie geriau nedarys jokio sprendimo, negu darys sprendimą, dėl kurio turi nors mažiausia abejonė, kad jis atinka ar tai įstatymą, ar kad kitaip jėgos struktūros nepasižiūrės, kaip įtakotą sprendimą ar panašiai. Ir jis geriau nedaro. Čia, ir aš čia akmenį į savo profesiją metant, teisininkai yra viena svarbiausių šito neveikimo dalių, nes jiegi sugeba surasti problemą ten, kur jinai yra, o dar dažnai jie sugeba surasti problemą, kurios nėra. Ir jie niekada nemato reikalo pasiūlyti alternatyvą, jie tiesiog įvardina problemą. Ir tada valstybinis institucijos vadovas, kai jo teisininkas jam sako, klausyk, čia mes pažeisim įstatymą, o jis pats neskaito įstatymą, jis neturi tam nei laiko, nei galimybių, nei žinių. Ir tada jis sako, nu jo, aš čia gal nelabai ką galiu daryti. Tai va tas požiūrio keitimas, bet reiktų požiūrį pradėti keisti nuo kito dalyko, kad verslas valstybė yra ne priešas, o draugas ir partneris. Tai kai mes šitą pakeisim, kai mes turėsim danišką situaciją, kur valstybės premjerė ateina į verslo asociacijų susitikimą ir sako, nu, tai kokius įstatymus mums čia pakeisti, kad jūs galėtumėte auginti ekonomiką ir galėtumėte daugiau eksportuoti. Tai kai Lietuvoje vyks lygiai taip pat, tai tada matyt ir tas mąstymo būdas nusileis į viešo sektoriaus vidutinės grandies būdą ir žmonės irgi pradės galvoti atinkamai. Nes dabar jie mato, jeigu politikai kalba blogai apie verslą, nu, tai ir jie blogai kalba apie verslą, nes verslas yra galbūt kažkoks tai blogis. O jeigu sumoka pinigų į biudžetą, tai gal čia nieko tokio, ta prasme, tai gal ir gerai. Tai matyt, va, ta dalis yra svarbiausia. Šiai juokai, žinot, kartais sakau, kad investuotojų formas ruošia įstatymo baudžiamo kodekso pakeitimus, kuriame siūloma įkalinimo bausmė iki 5 metų už nedarymą. Bet juokai juokais, bet kartais gal tai būtų geras dalykas, nes mesgi matėme ir po COVID-o istorijų ir taip toliau, kur žmonės keletą metų jie yra jiems pareikšti įtarimai, jie vaikšto apklausas, tada vyksta teismas, teismas išteisina, kartais neišteisina. Bet žala valstybė būna padaryta, jeigu nai būna padaryta visų pirma, mes kalbame apie 100 000, kartais apie 1 000 000, kartais apie 2, nu, 10, bet kad jau daugiau būtų, tai aš jau sunkiai įsivaizduoju. Tai kai mes kalbame apie neveikimą, žala atstumus vieną vidutinio dydžio investuotoją, mes kalbam tarp 50 ir 100 milijonų per metus. Tarp 50 ir 100 milijonų per metus. Tai per paskutinius 10 metų, aš tokiu atveju asmeniškai mačiau ne vienetais, o dešimtimis, tai kitaip tariant, mes kalbam apie labai labai daug pinigų nepatekus į biudžetą. Tai juokai juokais, bet žinot, kartais galvoju, kad jeigu yra geresnės alternatyvos, tai baudžiamas kodeksas gal čia galėtų kažkaip padėti.
Nu, aš nežinau, ar čia iki to prieisim.
Kaip o gal ir juokauju, vis dėlto dar.
Priminsiu, investuotojų forumo vadovas Rolandas Valiūnas, mūsų eteryje mes kalbam apie verslą, kalbam apie valstybę, kur čia jį nesisuka kaip turėtų ir aš galbūt, na, suprasdamas, kad tikrai yra problemų ir vat ponas Paukštys čia su Teltonika gana daug jų iškėlė ir beje dėl tų sankcijų dar gal trumpai paklausiu, ką jūs galvoja dėl to embargo prekių mūsų dvigubo naudojimo išplėtimo ir dabar vyriausybė jau suka ienas, bet vis dėlto dar mėgindamas kažkaip tai suprasti, gal ne tai, kad apginti tuos mūsų tarnautojus valstybės, kurie saugo įstatymą, saugo teisę, kurios jūsų profesija taip pat įpareigoja ir žmonės, aš kartais irgi susiduriu, sakot, jeigu įstatymas neleidžia, jeigu tai yra mokesčių mokėtojams našta kažkokia gali iš to sprendimo būti ir institucijai kažkokia našta finansinė ar dar kažkas, nu aš ir negaliu padaryti ten, žinot, pastotės kelio ar dar kažko ten, jeigu įstatyme parašyta, kad negaliu. Tai vat gal su įstatymais bėdos pas mus labiau negu su žmonėms.
Įstatymė dažniausiai nebūna parašyta, kad negaliu. Įstatymė būna neparašyta, kad galiu. Ir būtent tuo dažniausiai remiasi tokių įstaigų vadovai ir darbuotojai. Tai aš manau, žiūrėkit, Teltonikos atveju nebuvo pakeista įstatymo nei per tą savaitgalį garsų, nei per savaitę, nei per mėnesį. Bet pasirodo ir tą galima, ar na galima, ir taip toliau. Tai dažniausiai tai būna geros valios noras, bet aš manau, kad dar vienas dalykas, kur labai norėčiau pokyčių, tai pokyčių prokuratūros FNTT, STT darbuotojo požiūryje, kad jie, mano nuomonė, šiek tiek per dažnai įžiūri nusikaltimą ten, kur buvo pastanga padaryti ką nors gero. Ir šitas sveikas protas, matyt, irgi žymiai padėtų viešo sektoriaus darbuotojams nebijoti daryti teisingus dalykus. Be abejo, mes šiandien kalbam apie ten, kur iš tikrųjų daromi nusikaltimai, čia yra kitas dalykas, bet aš manyčiau, kad nusikaltimų skaičius visose tuose tyrimuose, tikrų nusikaltimų, kuriuos teismas galų gale pripažįsta, nusikaltimas juk yra ne 100% ir gal net nėra 50%. Tai jeigu žmonės, jeigu valdininkai, jeigu viešo sektoriaus vadovai nebijotų ką nors padaryti ir susidurti su jėgos struktūromis, matyt, čia irgi būtų tam tikras geras palengvinimas.
Šitas visas karas, na, karas ne karas, gal net neteisingas žodis karas, bet ta kova viduje mūsų šalyje tarp įvairių, sakykime, tarp verslo ir iš kitos pusės kitų grupių žmonių dėl sankcijų. Dėl sankcijų jūs girdit, ar jos veiksmingos, čia ir kolegos iš LRT penktadienį padarė tyrimą apie tai, kad kai kurios komponentai prekės atsiduria Rusijos ginkluotėje ir jais atakuojama tame tarpe ir iš Lietuvos, nors aš nemačiau ten įmonių pavadinimų ir konkrečių tų komponentų pavadinimų, bet lyg ir žurnalistais galima tikėti, kad dalis tų dalykų atsiduria ir daroma tokia išvada, kad na, nėra efektyvi ta sankcijų politika visa, praleidžia vakarų įmonės ir mūsų kartais įmonių atsiduria prekės ir dabar iš kitos pusės visas tas ažiotažas dėl sankcijų plėtimo, didinimo, draudimų. Kaip jūs įvertinat, Rolandai, vis dėlto? Kas čia jūsų akimis vyksta? Ar čia mes per daug lūkesčius, per didelius keliam? Kaip čia regisi ta situacija jums?
Aš tą savaitę, kai čia kilo šurmulys, šito klausimo atostagavau, tai tuo metu ir neįsigilinau iki galo. Bet jeigu aš teisingai suprantu, didžiausias ginčas kilo, kad verslas pasakė, jog nėra prasmės drausti oro transporto priemonės į tam tikras šalis, jeigu ten pat gali vežti ar tai oro, ar tai jūrų transporto. Tai jeigu aš supratau...
Nu, iki kurias ten į Braziliją nenuveši mašiną, bet...
Jūrų transporto, dėl to aš ir sakau, jūrų transporto gali vežti. Tai jeigu tu gali užpildęs tam pačius dokumentus, tuos pačius komponentus, detales ar ką nors įsiųsti į Braziliją laivu, tai, nu, čia galima, aišku, ginčyti, tada nuplauks lėčiau, bet aš nemanau, kad sankcijos siekia tokio tikslo, kad nuplauktų lėčiau. Sankcijos siekia, kad tam tikri dalykai apskritai nepakliūtų į Rusijos arba Baltarusijos įmonių arba valdžios rankas. Tai mano supratimo, taip kaip aš suprantu tą draudimas oro transporto vežti prekes į Singapūrą, na, mano galva, jis nėra labai išmintingas ir pagrįstas, ir Singapūras šitiek tai yra pavyzdys, be abejo, ta prasme. Jeigu aš galiu lygiai tą patį tikslą pasiekti į krovęs konteinerį į laivą, ir kuris ten nuplauks, nu, šiek tiek vėliau, bet vis tiek nuplauks. Tai aš, mano galva, čia nieko neįsprendžiam tokiu būdu. Ir antras dalykas, taip, mes esam pasienio valstybė ir mums viskas yra jautriau. Tačiau mes gyvenam tam tikram ES kontekste. Ir jeigu mes kažką darom, pavyzdžiui, draudžiam vežti siurblius į trečias šalis oro transportu, tačiau visos aplinkinės arba ES šalys arba didesnė pusė jų ten veža, tada aš nežinau, kokį tikslą mes iš tikrųjų pasiekiam. Mano galva, tokiu būdu tik pakenkiama verslui, o tuo pačiu ekonomikos augimui, nes tikslų nepasiekime, čia reikia visai kitų dalykų daryti, ką mūsų valdžios atstovai šiaip jau moka daryti. Ir šiaip jau ukrainiečių akyse mūsų tiek prezidentūra, tiek užsienio reikalų ministerija, čia ne tik šiemet, bet ir jau keletą metų, atrodo labai gerai kaip jėga, kuri konsoliduoja kitas ES šalis daryti tam tikrus teisingus dalykus. Tai matyt, čia ir yra vieta, kur mūsų valdžios institucijos, ar tai užsienio reikalų ministerija, ar tai prezidentūra, turėtų siekti, kad tokios sankcijos taip pat galiotų visoje Europos Sąjungoje. Ir tada nekiltų tokių dilemų, kodėl mes aukojam verslą vardan to, kad kitos šalys vis tiek išvežtų tuos pačius dalykus į Braziliją, iš kur galimai, bet nebūtinai pateks į Rusiją.
Aišku, dar štai užsienio reikalų ministras užsiminė apie tai, kad reikia normalizuoti santykius su Kinija ir, na, kažkaip tai siekti ambasadorių sugrąžinimo. Aišku, klausimas jautrus ir matant, kiek šitai krypčiai dėmesio pats Donaldas Trumpas, nuo ko mes pradėjom, skiria apie tai, kad Kinija numeris vienas grėsmė Amerikai ir Kinijos ekspansija ne tik čia Europai, bet Kinijos ekspansija, tai kas yra Amerikoje, irgi labai svarbu, tas Pacific, visas Azijos, visas regionas, Ramiojo vandenyno, kuriame Amerika nori turėti irgi stipresnį dominavimą ir matom, Kinija taip pat nori turėti ten dominavimą, tai mūšiai vyksta, bet apskritai gal ne apie tuos mūšius, Rolandai, bet apie Kinijos mūsų poziciją ir politiką, kokį lūkestį jūs šitoj vietoj matot, turit, kaip verslas žiūri į šitą mūsų tokį gana antagonistinį šiandien santykį su Kinija.
Na, matot, verslas ne visada žino, ką žino užsienio reikalų ministras, ką žino VSD, kitos institucijos ir gali verslas turėti neteisingą nuomonę tam tikrais klausimais. Tačiau jeigu prezimuosim, kad užsienio reikalų ministras nežino nieko kito, ką žino ir verslas, tai matyti, jeigu su verslu kalbėsi, tai verslo nuomonė yra labai paprasta ir aiški, bent jau daugumos verslo, kuris nebijo kalbėti jautriais klausimais. Ir verslo dažnai nesuprantama, kodėl mes esam vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kuri paskelbė Kinijai karą ir vienai per kitaip su ja čia kariauja atšaukdama, nes visos kitos stovi nuo šaly, prekiauja, gamina, įsiveža ir taip toliau. Tai matyt, daugumos verslo nuomonė, tai ką aš girdžiu iš verslo, kad santykių normalizavimas, taip, saugantis visų grėsmių, santykių normalizavimas, tačiau sauganti, pavyzdžiui, strateginės įmonės nuo kinietiško kapitalo, pavyzdžiui, nu, matyt, šiuo metu sunkiai įsivaizduotume, kad Kinijos įmonė, ar tai valstybinė, ar net privati, būtų stambus investuotas į Klaipėdos uostą, ar ne? Tai net nemanau, kad verslas sakytų, kad čia yra puikiai idėja, nes verslas mato tas galimybės. Tačiau verslas, kai kalbama apie tam tikrų sudėtinių dalių įsivežimą iš Kinijos arba eksportą į Kinijos tam tikrų dalykų, čia verslas jis nori eksportuoti ir importuoti, taip pat kaip daro Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos, Lenkijos, Latvijos kompanijos, nes tų kliūčių, kaip mes puikiai žinome, vis dėlto atsirado. Tai aš manyčiau, kad čia nėra balta ir juoda. Be abejo, Kinijos grėsmė Lietuvai tai ne Rusijos ir ne Baltarusijos grėsmė. Kinijos grėsmę žymiai geriau mato ir sprendžia globalūs vakarai, su pirma, tos pačios Jungtinės Amerikos valstijos. Ir Lietuva, matyti, yra vis dėlto per mažas žaidėjas, kad vienai per kitaip užimtų lyderio poziciją. Tai tam tikras normalizavimas
mano galva. Lietuva save mato kaip tokios vertybinės vėliavos nešėja ir tas dažnai pabrėžiama, bent jau ankstesnės vyriausybės buvo, kas jei ne mes, mes čia turim rodyt pasauliui pavyzdį vertybinės politikos.
No, čia galima ginčytis, nes matyti yra tokia pozicija, nes kaut kad yra neteisinga, bet tada kyla klausimas, o kur tos šalys, į kurią mes žiūrim kaip į vėliavnešius, kaip Danija, Švedija, Islandija, Norvegija, tos šalys, kurios visada man atrodė moralios vertybės pavyzdžiai. Ir klausimas yra natūralus, kodėl visos šalys šios nieko nedaro, ką darome mes?
Kągi, šitų klausimų mes palikim klausytojų kritiniam mąstymui padirbėt. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Rolandas Valiūnas, investuotojų forumo vadovas. Gražios visiems dienos, geros savaitės. Likit su Žinių radijo programa.